labāk dzīvot. Pētījums parādījās īstajā laikā un vietā, lai ievadītu šīs dienas raidījuma tematiku. Tātad, telefons un internets īsti nepalīdzēs tikai personiskā saskarsme. Pie šādiem secinājumiem nonākuši Ostinas Teksas universitātes pētnieki, kas novēroja vairāk nekā 300 cilvēku, kas vecāk par 65 gadiem un periodiski iztaujāja par sociālo kontaktu līmeni. Vai saskarsme notika klātienē vai ar telefonu un internetu palīdzību? Secinājumi, ja cilvēks jūtas vientuļš, viņš piezvanīs kādam draugam vai radam, bet aprunājoties tet-a-tet pat ar attāli pazīstam cilvēku, vientulības sajūta samazinās krietni vairāk nekā telefoniski aprunājoties ar bērniem. Jā, klātienes efekts pāri tehnoloģijām. Bet kā to panākt, lai ar ko ir parunāt un paberzēties par to tad šodien raidījumā kā labāk dzīvot? Mārtiņš Paiglis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta, Nesēls Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! 1. oktobri apvienotā nāciju organizācija atzīmē kā startautisko senioru dienu. Šogad īpaši izcelt senioru sabiedriskā dzīve, sēkne un saziņa ar līdzcilvēkiem. Kā nepalikt vienam un kāpēc vecumdienas ir īstais laiks, lai meklētu jaunas draudzības un atgūtu vecās, par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi. Rīgas Stradiņu universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asistente, Rīgas Stradiņu universitātes militārās medicīnas pētījuma un studiju centra pētniece Kristīne Šneidere. Sveicināti.
Labrīt.
Agita Krauklē, kas faktiski ir pārtikas bankas vadītāja. Agita, sveiki.
Labrīt.
Un brīvprātīgā darba entuziasts Kristaps Kuzņecovs, kurš nu pat palielījās, ka vesels jau 14 gadus ar to nodarbojas. Sveicināti, Kristaps.
Labrīt.
Sākam, nu redz, tas Amerikas Savienoto Valstu pētījums rāda, ka telefons un internets nekādā veidā nepalīdzēs, lai kliedētu vientulības sajūtu veciem cilvēkiem. Tad tas nozīmē tā, ka mums ir nepārtraukti vajadzīgi burziņi, Kristīna, acīm redzot tā, jā.
Burziņi? Varbūt, ka gluži nē, bet es varbūt uzreiz tad palielos ar savu pētījumu rezultātu.
Droši, jā.
Papildinu.
Labi.
Varbūt jūs minēto, jo pavisam nesen skatījos, mums Latvijā ir pieejami diezgan plaši dati par mūsu iedzīvotājiem vecumā no 50 uz augšu, kurus es ļoti atvainojos visiem klausītājiem, bet nu jau viņu slēnām, tā kā virs
par jauniešiem. Es zinu, ka es esmu jaunietis viskārtībā.
jā, un skatoties šos datus, tas, kas man interesēja, bija tieši dažādi rādītāji saistībā ar kognitīvo veselību, jo nu, tā ir tā mana pamata interese arī pētnieciski. Un tas, ko es pamanīju, ir, ka parādās saistība, bet nevis starp to, cik daudz mums ir draugu, nevis starp šo te sociālā tīkla milzīgo apjomu, bet tieši uz kvalitāti vēršoties. Un līdz ar to tie secinājumi patiesībā, ko mēs varam izdarīt, ir, ka nozīme nav, ka tev ir 50, 60, 70 draugi vai 250 Facebook draugi. Nozīme ir tam, cik bieži tu ar viņiem tiecies, cik ļoti tu vēlies ar viņiem tikties un cik svarīgas ir šīs attiecības. Līdz ar to burziņi varbūt nē, bet tādas nu, regulāra kafijošana ar labāko draudzenī varētu būt ļoti labi arī smadzeņu veselībai.
Nu labi, bet redz, ko izdarījuši poļi. Lasīju uz Guardianu, to viņi aprakstīja, ka Polijā arī nu, tieši tāda pat tā vecuma struktūra ir gandrīz tā kā mums, un pieņemsim ir pilsēta Vroclava, kur vispār ir 30 vairāk procentu, ir seniori faktiski dzīvo virs 60 cik tur tiem gadiem. Un viņi saprotot to, ka nu, tas vēlētājs ir tāds, kāds viņiem ir. Nu, viņi, piemēram, rīko jau festivāls, piemēram. Jā, liels sanākšanas tikai un vienīgi faktiski gados vecākiem cilvēkiem. Kāpēc gan mēs nevarētu Rīgā taisīt? Tur uzaicināt bumbieru, tur, kas, nu, tur kas dāmām patīk, jā, un tur arī Viktor Lapčēnok un tā tālāk. Un, nu, kāpēc gan mēs nevarētu uztaisīt domu laukumā kaut ko tādu?
Es noteikti atbalstu. Jā. Es tiešām noteikti kaut ko tādu atbalstītu, jo es pieļauju, ka mēs varbūt tam pieskarsimies arī vēlāk. Vientulība ir svarīga, bet mums jau ir svarīgi arī saprast, kā atrast tos cilvēkus, ar kuriem kopā nebūt vientuļiem. Un tāds festivāls varbūt nav gluži slikta doma, bet mums šobrīd jau ir pieejams arī cita tipa aktivitātes. Un, piemēram, šobrīd Latvijā ir ļoti plaši izplatītas un ļoti pieejamas dažādas šīs senioru skolas, kur tiešām nu, ir Rīgā, manuprāt, ir Jelgavā, ir Krāslavā, ir Jēkabpilī, ir Kuldīgā. Var sakot, tur arī ne tikai Rīga tradicionāli ir noklāta, bet arī reģioni, kur ir iespēja atnākt un paburzīties.
Labi, tādā gadījumā mēs paklausīsimies ar kādu ierakstu uzreiz. Biedrībā Alojas seniori jau 14 gadus darbojas veloturistu grupa. Šobrīd tajā ir 17 seniori, kas sezonas laikā no māja līdz oktobrim katru otrdienu dodas tuvākos un tālākos izbraukumos. Seniori uzrakstījuši projektu Tetereva fondam un par piešķirto naudu iegādājušies velospēdzi. Ar Alojas veloturistiem tikās Daina Zalamani.
Iebraucot Alojā, pamanām senioru bariņu zaļos krikliņos, kas ar velosipēdiem tuvojas mūsu tikšanās vietai, parkam pie kultūras nama. Galvenie stāstītāji ir velobraucēju vadītāji Elga Veide, Marka Kalniņa, Anna Šternfelde un Andris Čukurs, bet sarunā iesaistās arī pārējie.
Gan 2, gan 3 kilometri.
Arī 40, 100 kilometri.
Un kur te jūs tik tālu braucat?
Aiz Ainažiem uz Igauniju. Uz Masalots, uz Limbažiem, uz Dikļiem, uz Cēsim.
Un tā mēs braucam uz Siguldu. Es, Elmārs un tāds Skoļankuls bija. Aizbraucam līdz Siguldu, tas ir gabals labs. Un mēs mājas sākam, man treniņš vēl nekās nav. Aizbrauc galā, es zvanu sievas kundze, es saku, RVS ir sasniegts, bet dibens deg. Viņš saka, pasiedē augstā ūdenī. Palikam Siguldu, tur bija Siguldu svētki. Tad dienu atpūtāmies un braucam atpakaļ.
Uz Cēsim mēs bijām 6.
Nu, cik kilometri?
80. Mēs vienā dienā braucām prom, jo tur mums vienai mēdzīvoja māja bija, un tur mums bija tik jauka uzņemšana. Un otrā dienā izbraucām uz Rakšiem ar riteņiem, pēc zvēriņiem, uz māja parku izbraucām. Ļoti jauki, un otrā dienā braucām mājās. Pāli izbraucām, Sarkanās klintis, Puikule purezers. Mēs aizvedām katrs no savu ziemcieti parkā, un tā mēs braucām otrā gada apskatīt, kā ir audzis. Un Puikulē tā ir izstādes tik bieži, tur mēs bieži braucām vispār. Jā, uz Muižu. Un arī uz Purezeru mēs bijām divas reizes un apgājām ezeram apkārt.
Nu, viss apkārt ir izbraukā.
Jā, tāpat ogot, sēņot, arī to mēs braucām kolektīvi rudenī. Izmantojam arī liederīgi. Un sveicam jubilārs pa ceļam arī.
Ainažu senioriem, veloturistiem ir arī sava himna.
Kas tur brauc no Ainažu puses, vai tie mūsi braucēji? Laikam gan. Kas tur brauc no Ainažu puses, vienmēr mūsu braucējiņi? Laikam gan. Galva aizgri. Aizsardķīveres, acīs priekšā dzirksteles, un tik min, un tik min, un
tik
min, nu jā.
Es tagad domāju, kas tā pa dziesmu?
Melodija ir tik daļa jums.
Daļas dāmas.
Tiešām daļas dāmas ir pārsvarā, tikai divi kungi.
Trīs.
Kopā, jā. Nu, kur tad tie kungi tādi slinki?
Es jau var nebūtu iestājis, ja nebūtu Elmars, mēs Dambrec spēlēju ap divu. Viņš atskrien ar papirs, ja parakst. Un tā es tipē pensionāri.
Tā nemaz nebūt, jā?
Nē, es nemaz netaisu jūs nāktu.
Jums uz tiem krekliņiem rakstīts veselība kustībā. Jā. Tā ir?
Jā, arī ir, protams. Jā. Vienmēr kustamies. Beigsim riteņbraukšanu, tad mēs sāksim nūjot.
Tā braukšana, tā satikšanās katru nedēļu. Ko tas dod?
Pārums, visām enerģijām.
Jā.
Un dzīves prieku arī.
Domu apmaiņa mūsu kolektīvā. Viens izsaka to, otrs to idejas.
Viņam jau ir tā, ka tani te bara aizbrauc, nu, kā sāk viņas tur kladzināt ārpās, jābēgi. Pa budžetiem, pa ko jūs runā, miljonāri viss grib būt, bet nu nekas nav labi, kā pensija izstiek.
Arī politika.
Jā.
Mēs grib visi runāt.
Bērnu dārš, vecāk cilvēki jau ir. Kā mazi bērni, neko nevar darīt.
Protams, viss tiek pārunāts, pilnīgi viss, arī jaunas receptes taisām. Iecerēts tagad arī veidot ēst gatavotāju pulciņu.
No kā tas ir atkarīgs, ka cilvēki tomēr nāk un pulcējas? Nu, ir jābūt tomēr vienam tam vadītājam, kas visus uzrunā.
Protams, jā. Organizatoram noteikti jābūt.
Viens nav karotājs, ja visi piekrīt un visi grib izsākt katru savu domu un aiziet.
Vienreiz mēnesī mēs braucam uz spā.
Pensionāri nabadzīgie, jā?
Nē, mēs nesakam nabadzīgi.
Mēs esam
mēs no pensionāriem aizņemas, kur tad mēs nabadzīgie? God manis paņem cik miljonu, visi aizņemas no mums, no fondiem, neviens jau neatdod. Un mēs dzīvot tāpat sepurkuldam.
Protams, savu tāmi uztaisīt valdību, neprot tām taisīt, mēs protām. Un mēs izdzīvojam, un redziet, mēs visur ejam un piedalāmies. Maizīt mums ir līdz vienmēr ūdenspudē, līdz kafija arī, un braucām un ejam un priecājamies par dzīvi. Dzīvojam no tā, kas ir.
Mums ir dārziņi visiem, kopjam dārziņi, stādam, audzējam.
Pagrabi savu pilni. Mēs ir apmierināti.
Kāds vēl sapnis? Kur aizbraukt? Ko piedzīvot?
Vilcienā to, ko viņi tur mokās uz Berlīnu.
Ar to Rail Baltica gribat aizbraukt.
Mēs ar riteņiem aizbrauksim uz tuvāko
pieturu.
Salacgrīva vai Kubūts pietura.
Bet nepieturēs jau lielais vilciens.
Bet kur te jūs aizbrauks? Jo pietur meklē. Atdosims lietas uz teienu un tad prom.
Nē, sāksim braukt ar riteņiem.
Drīzāk ar riteņiem aizbrauks līdz Berlīnē. Jā,
ātrāk nekā būs vilciens, man tā liekas. Ja mēs tagad sāk, tad būs ātrāk.
Nu, redz, kā dāmām un kungiem ir par plāni 2000, nu, es tā pieklāju, teikšu, 30. Gadam, jā, visdrīzākais vēl kādu gadu vēl būs jāpagaid, kamēr tas Rail Baltica tiešām sāks braukt, bet, nu, tas ir izņēmums, un šeit es arī, nu, iesaistīšu arī jūs abas divas, vai šādas grupas, vai tomēr tādi ir pietiekami daudz, un var atrast tas, gan arī interešu grupas, šeit pamīsim pedājas, vai citur, teiksim, adīšanas kursu, vai kas tam līdzīgs.
Nu, es gribētu teikt, gan ir tiešām aktīvi seniori kā no Alojas, brīnišķīgs piemērs, veselīgi, aktīvi un pozitīvi domājoši, bet, nu, diemžēl ir arī seniori, kur ir vientuļi, viņi jūtas nomākt, viņiem skats uz dzīvi nav rožēns, drīzāk tāds tipiski latvietim pelēks un grūdienīgs, un ir tā, ka mēs tieši ar šiem senioriem arī ikdienā strādājam. Pamatā tā viņu varbūt drūmais skats uz dzīvi, tāpēc, ka viņiem ir nepieciešama aprūpa mājās, viņiem ir ierobežotas pašaprūpas spējas, kustības spējas, līdz ar to tie viņu ierobežojumi tā nedaudz švakā veselība arī visbiežāk ir tas, kāpēc cilvēks jūtas tāds, nu, ne tik pozitīvs, vairāk tomēr uz to negatīvo.
Pat tā, ka ne nojas paņems rokā, ne dod divas valsts velspēju kāpt virsū, jā, un braukt garas gabals, jā. No Alojas līdz robežai, tur arī komīties, jā, Kristap,
jā. Jā, es gribētu teikt, protams, nu, kā mums visvairāk sanāk saskaties ar senioriem, kas saņem šādus vai tādus sociālos pakalpojumus, bet tas jau nenozīmē, ka tajā brīdī, protams, tas cilvēks kļūst nespējīgs vai kā tam līdzīgi lielākoties. Tāpat laikā tomēr šie seniori arī viņi ir iekustināmi, jā. Protams, tas varbūt aizņem vairāk laika. Es zinu, pats es pirms kādiem 10 gadiem braucu uz mūsu sociālās aprūpas centru, piemēram, senioriem mācīt pīt grozus. No sākuma, protams, tas gan bija grūti, jā, viņi atnāca, tur skatījās lielām acīm, ko es te ar viņiem kaut kādiem zariņiem te tagad viņiem rādīšu, jā, jauns gurķis, bet īstenībā, tad, kad viņi iesāka, tad viņi, varētu teikt, viņi atdzīvojās, jā. Protams, kādam grūtāk, kādam vieglāk, bet viņi to varēja izdarīt īstenībā, jā, un par to liels prieks, ka seniors, protams, ir būtiski, teiksim tā, nepieļaut, ka viņi iesēžās, jā, un tāpēc šādas biedrības un pulciņi un
tā kopā sanākšana, jā, respektīvi.
Šīs te kopā sanākšanas, jā, vienalga kāda tipa, lai viņas būtu, viņas ir bez gala vērtīgas.
Kristīna.
Piekrītu. Es klausoties arī aizgāju līdz tādai domai, man interesē patoloģisku un veselīgu novecošanās. Un tas, ko mēs ļoti bieži redzam, ir, nu kā, mēs strādājam, mums ir sava komūna, mēs tiekamies ar kolēģiem, un tad pienāk tas brīdis, kad mēs beidzam strādāt. Un tas ir likumsakarīgi, un tas ir labi, jo mums kaut kad arī ir jāatpūšās pēc smagiem nostrādātajiem 30, 40, 50 gadiem. Tas pat ir vēlams. Un tas, ko mēs ļoti bieži redzam, ir, ka tiešām, nu, cilvēki sāk izolēties. Jo tas ir vienkāršāk, un viņi apsēžas dīvēnā, viņi apsēžas priekšā televizoram, un mēs ļoti labi redzam, cik ātri notiek šī lejupslīde. Pasliktinās gan kognitīvie procesi, gan, teiksim, nu, cilvēki fiziski kļūst vārgāki. Un jā, un tas patiesībā ir tas, ko es šeit dzirdu, ka viņus ir jāiekustina. Nu, nevar ļaut pēc tās pensionēšanās brīža apsēsties, iekārtoties spilvenos, ir kaut kādā veidā, tiešām ir jāmeklē veidus, kā viņus celties un doties uz pasākumiem, doties uz kaut kādām mācībām.
Jo tā ir, tagad es savu tīri personisko sajūtas, nu, stāstīšu proti, nu, raidījumu kā labāk dzīvot vadot, es esmu iepazinies vismaz ar 6000 cilvēkiem. Ar viņiem runājas, tieši tāpat kā ar jums, un tas nav nekāds pārmetums vai kas tam līdzīgs. Vadīs pasākumus, kur ir vairāk 10 000 cilvēku bijuši runājies šajos pasākumos, plus vēl tam visam bumbu spēlējis vismaz ar 1500 cilvēku. Un man ir tāda sajūta, nu, ka tas viss beigsies, es tiešām labprāt sēdēšu dīvānā un nekomunicēšu. Tas nav pārmetums nevienam, vienkārši man pietiek jau dzīvē, nu, es esmu izrunājies ar cilvēkiem pāri galvai, tad es saprotu, ka es tās neesmu viens.
Jūs noteikti tas nav viens, bet šeit ir jautājums par to, vai jūs paņemat pauzi, lai atgūtos un baudītu tiešām, nu, tagad to brīdi, kad es varu uzālpot, kad es varu beigt runāt. Un tad atrast veidu, kā sevi iekustināt, varbūt ne uzreiz skrienot cilvēkos, bet atrodot atrodot otru personu, ar ko iet kopā nojot. Vai braukt ar velosipēdu, mēs dzirdam, ka tas ir tāds ļoti labs aktīvs veids, vai kaut vai reiz nedēļā aiziet uz teātri. Nu, tas nav par to, ka mums jālien uzreiz atpakaļ ir 500 cilvēkos vai jārunā atkal ar 6000 vai 10000 cilvēkiem. Tas vairāk ir par to, ka mēs iegūstam iespēju drusiņi attāpoties un vairāk kontrolēt.
Bet, Kristīne, cik tajam laikam vajadzētu būt garam? Tas attālps mirklis ir cik? Mēnesis, divi, trīs?
Individuālā izjūta, es teiktu.
Pēc tā, jā.
Jā, man gribas šo uzreiz salīdzināt ar tādu kā izdegšanas situāciju. Jo mēs jau arī, nu, cilvēks no izdegšanas atgūstas ļoti, ļoti individuāli. Un kāds var atgūties pusgadu laikā, kādam vajag garāku laiku, kādam vajag īsāku laiku. Un, nu, ja mans būtu zelta algoritms, man būtu arī Nobel prēmijas par šo droši vien. Es nevaru to pateikt.
Un ko jūs esat pamanījuši, tas vecums, tie 65, nu, teiksim, ka tiešām tā pensija pienākusi, tad arī cilvēki tomēr nāk ar jums runājas vai nē, tad tomēr tie ir vēl gados vecāki cilvēki?
Es teiktu vēl gados vecāk, jo 65 gados daudzi vēl joprojām turpina strādāt
gan,
vairāk vai mazāk, audzina mazbērnus, kaut kur iesaistās, ir dārziņš, nu cilvēki vēl ir aktīvāk, bet nu jau ap 75 cilvēki paliek arvien kūtrāk, nu kā es minēju arī veselība, varbūt nav tā labākāks to cilvēku spiež pie zemes, ja tā var teikt, jā, bet es piekritīšu tam, kad cilvēkus ir jāvalk ārā no tās mājas. Tas nav viegli. Mums arī dažādi projekti ietveros ir tā, ka cilvēkiem ļoti liela pretestība sākumā. Un es negribu, man nav ko vilkt, man sāp kājas. Bet tad, kad tu viņu, tā teikt, esi noķērs to stīgu, vai es kā tu var pavilkt, un viņš iznāk no tās mājas ārā, nu tad ir pilnīgi cits cilvēks, viņš atverās, viņš grib vēl, un viņam ir sievietēm ielikti vilgviņi un kungi. Nopulētas uzvalka kurpes un tur viss notiek un dancosim, mugur vairs nesāp un cilvēks smējās un tiešām viņi atdzīvojās. Jā, ir svarīga komunikācija.
Un tā roka, jā, kas pastiepsies
jā,
no tā dīvāna vai piecautos.
Bet viņai jābūt ļoti maigai, mēs nedrīkstam cilvēku ar varu kaut kur grūst.
Jā, Kristap, jā?
Jā, nu, es no savas puses gribētu piemetināt, protams, ka šī, kā jau es iepriekš teicu, šī te iekustināšana ir bezgala būtiska. Un tiešām pēc tam arī tā kā mūsu labdarības projektos, ka tajā brīdī, kad mēs šo senioru esam iekustinājuši, kad viņu pirmo reizi mēs esam aizveduši līdz šeit te kādai aktivitātei vai kādam pasākumam, jā, tad ir tā, ka šis pasākums vēl nav beidzies un viņi jau gaida nākamo.
Mm-hmm.
Jā, kaut gan vēl varbūt pirms pāris stundām viņi ir bijuši visnotaļ tādi noraidoši, teiksim tā. Bet, protams, šī te komunikācija ir ļoti būtiska. Un man īstam atsaucās atmiņā vien diskusiju, ko es šorīt arī dzirdēju, ka šodien esot ne tikai starptautiskā senioru diena, bet arī kafijas diena. Un, protams, kā mēs labi zinām, kafija ir tāds interesants dzēriens, pie kura ļoti labi raisās sarunas. Tā kā tikpat labi mēs varbūt šodien varētu aicināt seniorus uz kādu kafijas pauzi, lai viņi varbūt sazvan kādu kaimiņu, kādu radinieku, jā, pie kura varbūt ir vieglāk nokļūt vai kurš pie viņu var nokļūt. Jā.
Un kam ir kafija.
Un kam ir kafija, protams.
Nē.
Bet, un tiešām, lai pavada šo laiku, parunājoties ar cilvēkiem, varbūt ar kādu, ko jau sen nav redzējuši, jā, varbūt kāds izbijis darba kolēģis vai kā tam līdzīgi, bet nu, galvenais iet un baudīt.
Labi, es būšu vēl joprojām riebīgs, bet lasīšu to, ko Imants mums uzrakstīs. Man 70. Nekad nav patikuši burziņi, saziņa sociālos tīklos ir pieņemami, kafēnīcas nevar atļauties un nevēlētos, ja varētu. Drīzāk mājās uzaicina, nav cilvēku klātbūtnes lūktā. Un te tas tās šodien pamodos. Nu, acīm redzot, tās smadzenes visu laiku bija arī miegā domājuši par šīs dienas raidījumu. Kas pietrūks Rīgas centrā? Pensionāri. Gados vecāku cilvēku. Jā, tur pie tirgus ir. Vēl joprojām mēģina cilvēku atrast to, kā tur principā centrāla tirgu vairs nav lētās cenas. Jā. Bet, ja mēs paskatīsimies šeit nav. Nav, kafēnīcās, diemžēl, pie mums nesēž, tā kā ir citās valstīs, kur no rīta mēs atradīsim kādu pāris, divus, trīs cilvēkus, kas šajās kafēnīcās āru, nu, teiksim, vasarā arī, jā, nu, kurš smirīgi sēž, izņemot turistus, protams, kas mums piebrauc. Un tā ir laikam tā lielākā problēma. Ja mēs skatītos tikai, kā mums izskatās Rīgas centrs, tad es teiktu, ka mums ar demogrāfiju viss ir absolūtā kārtībā. Visdrīzākais, ka mums ir dzimstības reitings 2,6, nevis 1,3, jā, jo ir tikai jauni cilvēki. Es jau ar saviem sirmajiem matiem drusku pār 50 jau jutos tā, tiešām tā kā seniors. Jā.
Nu, tā protams, ir. Finansiālais stāvoklis arī nosaka to, cik mēs esam, cik seniori ir gatavi iet no mājas ārā un Gudīgi sakot, laikam jau vairāk tomēr seniori iet uz pasākumiem, ja tie kaut kādā veidā finansēti vai no labdarības projektiem vai pašvaldības līdzfinansējums. Nu, tādā veidā tā kā samazinot tās izdevumus par šo te iešanu ārpus mājas. Bet jā, es piekrītu, ka centrā tiešām ir maz seniori. Kur nu vēl kafejnīcās?
Mājama galva, ja. Vēl vien tā pieejamība, ko es vienmēr uzsveru, ja, ka tas, ka pamēģiniet tā vienkārši pastaigāt pa Vecrīgu. Kamēr jums ir kājās spēks un vispārējais, tikmēr viss ir labi. Bet līdz ko sāksies kaut kāds, nu, kaut vai vienalga, vai tev būtu štauciņš vai kas tam līdzīgs, tas ir pārbaudījums. Un ar to mēs, diepžēl, gadu desmitus runājam un nekādu netiekam galā. Nu, negrib Rīga spītīgi uztaisīt tādu infrastruktūru, kas darētu gan bērnu ratiņiem, gan arī senioriem cienījamā vecumā.
Jā, nu, teiksim tā, protams, šis te jēdziens, kas ļoti daudz un dikti tiek pieminēts daudz, kur šī te vidas pieejamība, protams, mēs nevaram noliekt to, ka tā ir problēma daudz, kur, bet...
Protams, nu, vien tas, ka uztaisam, mēs piebrauktu, jā, pie kādai iestādēji, labi, bet ir galvenais, lai līdz tev iestādēji, tu arī tā smuka aizbrauc ar tiem ratiem, jā.
Protams, un bieži vien nākas saskarties ar šīm situācijām, ka tiešām, nu, cilvēks gados, jā, kaut vai tīri redzes problēmā, nu, nu, viņš netiek, vai kaut vai, nu, lai cik skaists arī būtu un vēsturiski, piemēram, tas pats vecais Vecrīgas bruģis, nu, viņš nav tas ērtākais posms, kur staigāt.
Kristap, vēl viens atvainojas iejaukšos, man bija pārsteigums fotogrāfija no 19. Gadsimta beigām, tepat Rīga, tā bruģa tur nemaz nav, tur ir smukas plāksnes ieliktas. Jau tajā laikā, kur tās ir pazudušas, vēl labs jautājums, apmēram tur, kur šobrīd ir hotels Rīga. Jā, tādas fotogrāfijas ir. Labi, nu jā, Kristaps turpina.
Tas nozīmē, ka ko flaitē.
Jā, fotogrāfija rāda reālo situāciju. Vai ne?
Bet nevar arī noliekt tāpat laikā, ka neba visas aktivitātes vai visas socializēšanās prasa resursus. Jā, jo tā kā es arī minēju par šīm te kafijas pauzēm, jā, nu tā varbūt vienkārši divu senioru, trīs vai vairāk senioru vienkārši satikšanās, jā, kur tiešām laiku var veltīt kādām atmiņām, sarunām, jā, pārunāt aktualitātes, kuram kā mazbērni uzvedās, jā, kuram 1. septembris labāk pagāja vai kā tam līdzīgi. Jā, nu, nevienmēr šāds vai tāds aktivitātes prasa finanšu resursus.
Bet, ja nu, tā draudzība ir kāda ir, un to draugu nemaz nav tik daudz, un pieņemsim, nu, ir taču arī cilvēki, ko tad?
Protams,
kā meklēt to sarunbiedru?
Varbūt jāmēģina, cik es esmu manījis, varbūt kādās reģionālajās avīzēs, jā, tomēr ir kaut kāda informācija par šiem te kaut kādiem senioru klubiem vai kā tam līdzīgi, nu tad tā kā arī mēs dzirdējām šo te ieraksts, jā, nu viss notaļ pozitīvi. Ok, varbūt nedodās visi kādos braucienos izklaides un tā tālāk, bet vismaz varbūt ir kāda šī te vieta, kur šie seniori var satikties.
Protams, lai tādas vietas būtu, jā.
Ir situācijas, kad vecie klases biedri, nu, diemžēl, ir aizgājuši jau taisaulē, jā, vai kā tuvāk tālāk radīja līdzīga vecuma arī vairs nav. Protams, varbūt šādas situācijas, bet, nu, teiksim tā, cilvēkam tomēr nevar noliekt to, ka cilvēkam pašam ir jāvēlās tas. Un tā, kad cilvēks vēlās, tad mēs ļoti daudz situācijās tomēr redzam, ka, nu, tas īstenībā nav nemaz tik sarežģīti, jā, tad, kad jau ir šī te vēlme, un tad tas viss tik iet uz priekšu.
Nu tālāk. Mums jau attālināti ir piebiedrojies Rīgas Stradiņa universitātes profesors gerontologs Jānis Zaļkāns, bet viņam vārdu dosim mēs uzreiz pēc mūzikas. Tad gan viņš noteikti nodos suguņus un pateiks visu, kā ir. Bet tas tātad pēc 3,5 minūtē.
Kā labāk dzīvot?
Šodien, 1. oktobrī, apvienoto nāciju organizācijas pasludinātajā starptautiskajā senioru dienā mēs meklējam atbildi uz jautājumu, kā nepalikt vienam un kāpēc vecumdienas ir īstais laiks, lai meklēt jaunas draudzības un atgūt arī vecās. Līdz tām atgūt vecām mēs vēl nonāksim. Ja? Šeit studijā Rīgas Stradiņa Universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asistente, militārās medicīnas pētījumu studiju centra pētniece Kristīne Šneidere, Pārtiksbankas vadītāja Agita Kraukle un brīvprātīgā darba entuziasts Kristaps Kuzņecovs un kopā mēs šobrīd attālināt esam Rīgas Stradiņa universitātes profesoru, gerontologu Jāni Zaļkalnu. Profesoru, labrīt!
Labrīt!
Nu tā, mēs te tādi jauni cilvēki spriedām. Ko mums vecumā darīt? Tagad, profesori, ko jūs teiksit? Kā tomēr panākt to, lai cilvēki turpina socializēties arī pēc 75 gadiem?
Jā, nu uzstādījums ir ļoti pareizs, jo būtībā par to, lai vecumdienas būtu jēgpilnas un skaistas, ir jādomā visu dzīvi, ja? Vecums ir summa summarum visam tam, kas ir noticis dzīves ceļā šajā skrējienā. Līdz ar to neapšaubāmi no šiem trīs attīstības posmiem, ko mēs zinām cilvēkam, novecošanās ir trešais, kas nāk neapšaubām ar saviem izaicinājumiem. Un jāņem vērā divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka mēs visi esam, katrs esam individuāli, visi esam ļoti atšķirīgi, un otrs, ka novecošanas gaitā gribas instinkti var likumsakarīgi mazināties. Tas nozīmē, ka tā enerģija, kas ir bijusi 20, 40 gados, 60 un vairāk gados, varētu arī nebūt. Kā viņu uzturēt? Ne par velti tautā ir teicījums, aizies pensijā, tad sabruks. Kurš sabruks un kurš nesabruks? Sabruks tas, kurš tagad ir daudz laika, sāk domāt par savu dzīvi. Cik viņa bija briesmīga, kā man ar modinātāju bija agri jāceļas. Un darbā bija tāda un tāda apstākļu situācijas. Kas par mani rūpēsies, ja es šodien šeit ne tagad pats, ar to saprotot nekā nedarīšanu. Tā, tas ir gala sākums. Tā persona, kura aiziedama no darba tirgus, visas dzīves desmitgadēs iegūtās iemaņas prasmes, pielietos savā, kā es alaži ar mīlestību saku, mazajā pasaulītē, plānos, domās, organizēs, respektīvi dzīvos, tai arī šis zelta rudens. Cilvēka dzīvē būs tikpat krāšņs, kāds rudens, mēs vienu no dienas gaidām, iestāsies arī šogad dabā. Tā kā tas ir, ar to ir jārēķinas, ka pienākot zināmam vecumam posmam, cilvēks sāk, diemžēl, vairāk domāt nevis, ko es varētu darīt, bet ko es varētu nedarīt. Ja šī doma sāk dominēt, šodien es nedaru to, rītā to, parīt vēl kaut ko, nu jā, tas ir slikts ceļš. Tas nedara, kā tikai cilvēks sevi pieķer tajā, ka viņš sāk funktierēt, darīt, nedarīt, vajag, nevajag, klīst ārā lietas, neiešu, tad, kamēr kritiskā domāšana ir kārtībā, ir jāsāk rīkoties. Citādi es aiziešu pa tālu un atpakaļ ceļš var izrādīties nav iespējams.
Tas nozīmē, tas aiziet pelnītā atpūtā ir galīgi nepareizi.
Es domāju, ka nevis tas ir nepareizi. Aiziet pelnītā atpūtā tad, kad cilvēks to vēlas. Ja? Bet kā es vēlreiz gribu uzsvērt visus tos rīkus, ko cilvēks ir apguvis savā mūža laikā, pārnest uz savu mazo pasaulīti. Ja? Rīkoties, darboties, tikties, uzņemt viesus, piedalīties dažādu veidu aktivitātēs. Ja, un arī tas, kas kādreiz pensionāru satur no tādas aktīvas socializācijas, kur tad es varu aiziet? Man nav naudas. Nu, šo argumentu var lietot tikai tas, kurš nav ārā izgājis. Ja tu izēj ārā, tu redzi. Nu, pirmkārt jau šie senioru klubiņi, kas no Lūdzes līdz Liepājai ir visā Latvijā, kur aktīvisti ir tie, kuriem šis gribas instinkts iespēja, vēlme, varēšana, darboties, būt, organizēt, ir izteiktāk kā citiem. Ja? Un tad viņš pavēlk līdz to, kas šaubās, vairākas reizītes velkot, viņš pavēlk līdz to, kurš saka, nu ko mēs veci cilvēki tur tagad iesim, ņemsimies un darīsim. Ja? Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir šīs personas, kuras atļauj. Un, kad tu izeji no mājas, tad tu redzi. Bibliotekā, kultūras centrā, skolā, vēl kaut kur ir dažādi pasākumi, kuri nemaksā nemaz. Ja? Kur nav jātērē naudiņa. Ja? Bez tam arī aicinot pie sevis bijušo darba biedreni vai darba kolēģi, nu tas būtu pilnīgi ekskluzīvs kartupeļu pankūkā. Nu, cik ka maksā kartupeļu pankūks laimīgā kārtā, ja? Bet tas ir kaut kas ekskluzīvs un tie būtu svētki. Mazāk šajā gadījumā prātam citi rīki, bet vēderam noteikti, ja?
Prātam.
Tā kā ar to gribas instinktu, un, protams, mēs nevaram pārmest. Mēs esam tik ļoti dažādi, mēs nevaram lietot teicienu, ja es varu, kāpēc tu nevari, ja? ja būs tādi, kuri bišķītiņi tā kā piebremzējas un aktivēti atmostas, bet būs tādi, kuram resurss vai nu no dieviņa mūža garumā īsti pilnvērtīgs nav bijis, vai tagad vecuma posmā. Nu, līdz ar to mēs nevaram visus seniorus arī dalot kaut kādās vecuma grupās, runāt par kaut kādiem vispārinājumiem, kā seniors tagadīgi.
Nu, te lasīšu to, ko Silvija mums uzrakstījusi. Piekrītu raidījumu vadītājam, ka aizejot pensijā, gribas būt tikai mierā un atpūsties. Te gan Silvija drusku nonāks pretrunās ar sevi, jo es pārvidēju un sakārtoju savu dzīves telpu, eju uz teātriem, koncertiem, kino, izstādēm, bet ja kurš pasākums, kur ir kāda tingentangaļa, izsauc pretestību, ne uz tādiem, kur pašai jāpiedalās. Reizēm satiekos ar draudzenēm, pārunājam, padzeram kafiju, pastaigājamies, bet nojoju tikai viena, lai neviens man netraucē. Daudz lasu, reizēm ceļoju. Jā, esmu viena pate, bet visu dzīvi bija cilvēkos un vadošos amatos. Tagad neko tādu nevēlos. Ar citiem pietiek pavadīt dažas stundas un tai pašā savā mazajā aliņā. Baudu dzīvi. Nu, tā tad šeit arī Silvija, acīm redzot, ir atradusi tādu ļoti labu kompromisu. Nedaudz ir. Savs burziņš, nu, principā viņai ir, bet tomēr arī savs, nu, teiksim tā, vietulības moments.
Jā, tas ir ļoti labs stāsts ar citu, ja? Jo jārunā ir arī par to, ka katram cilvēkam ir sava nepieciešamā vientulības deva. Ja? Un kādreiz ir tā, ka skrējienā, ko sauc par dzīvi, ka tu esi bijis aizņemts, pāraizņemts un tā tālāk, pienāk brīdis, kad tev patiešām tu izbaudi šo vientulību. Un kā kundze raksta, jā, ka gribu apmeklēt teātri, ej uz koncertu, bet kaut kādi burziņi, tusiņi, ne ar savu vecumu, ne arī varbūt citām paudzēm, man diži nav vajadzīgi. Tas ir absolūti normāli, cilvēki ir pietiekami daudz, un pats svarīgākais, lai tu jūties apmierināts, lai tu dzīvo tā, kā tu vēlies, un to pieņem sev labasam.
Tā, ko studijas viesi teiks?
Man gribas ķeksīšus savlaks pie katrā profesora.
Profesora teiktā, ja?
Jā. Jā. jā, jo es klausoties arī domāju, un man gribas ļoti piebilst no tādas pētnieciskās arī puses, ka tas, par ko profesors runāja ļoti lielā mērā, ir gan personības iezīmes, gan arī attieksme pret novecošanos. Un pret dzīvi varbūt arī kopumā, jo mēs varam skatīties uz novecošanos no tāda ļoti negatīva skatu punkta, un tas arī ir saprotams. Nu, tas ir normāli, jo mēs redzam, ka nu, pat man šobrīd, es redzu, es novecojos, ir tās krunciņas, ir tur bišķiņ lēnāk smadenes strādā, tur vēl kaut kas pamainās, un nu, vēl nav pat tie 60 sasniegt vai 65, nu, arī jaunībā sākas tas process. Bet es varu uz to skatīties kā uz procesu, kas mani fiziski sagraus, bet es varu uz to skatīties arī kā uz tādu nu, procesu, kas man dod iespējas, kas man paplašina kaut kādas... Nu,
profesors, tu teiks, protestēs par to sagraut, jā,
šo vārdu. Jā, var sakot, kas var man fiziski varbūt kaut kādā veidā samazināt manas kaut kādas spējas, iespējas, tāpat laikā, ja es esmu pietiekami pozitīvi attiecībā par to, kas ar mani notiek, es varu meklēt alternatīvas iespējas. Un skatīties, varbūt, nu, nesagaidīt no sevis to pašu, ko es varēju izdarīt 20 gados, bet ieraudzīt, un tas ir pat tāds, nu, gan arī tāds pētniecisks process, eksperimentāls process, ko es varu tagad izdarīt, ko es varu darīt, lai palīdzētu veikt tos uzdevumus, ko es priekš veicu, varbūt vienkārši.
Bet mūsu tā radioklausītāja Silvijas kundze, man liekas, ka viņa ir ideāls dzīves modelis.
Jā.
Jo tas darējis visiem vecumiem patiesībā tā, kā viņi sakārtojas to savu dzīvi. Un tā ir. Jā.
Teiksim tā, nu, protams, ir ļoti būtiski šī te vēlme vispārībā tiešām kaut kur iziet, kaut ko darīt un saskatīt šo te laiku varbūt. Jo es zinu arī stāstu kādam kolēģim mamma, piemēram, jā, Vecpiebalgas pusē ilgi un dikti darbojās piensaimniecībā, jā, ar lopiņiem ņēmās. Un, nu, visu laiku pa turien vien dzīvojās, bet tad, kad jau, nu, veselība gluži vairs neļāva ar to vairs nodarboties, jā, no mājlopiem atbrīvojās, un tagad ir tā, ka dēls pat nezinu, vai viņi mājās. Visu laiku kaut kur skrien, jā, vai tur uz kādu burziņu ar citiem senioriem, vai kādā ekskursijā, vai kā tam līdzīgi, jā. Ir ļoti būtiski senioram spēt un gribēt atrast šo te laiku, Jo citreiz var, protams, būt šī atruna. Jā, nu, man tur kaut kāds mīļākais seriāls būs pēc tur divām stundām, ja? Kur tad es tur iešu vai kā tam līdzīgi, ja? Nepaspēšu atpakaļ tikt. Nu, tā gluži arī nevar, ja? Tomēr ir kā ļoti moderni tagad ir teikt, jāsakārto prioritātes.
Jā, Agita, jā.
Jā, nu, es piekritīšu, ka tiešām personības iezīmes nāk līdzi tavām ikdienas gaitām no dzimšanas līdz pat pēdējam elpas vilcienam, jā, ja tā var teikt, jo arī skatoties nu, uz mūsu sadarbības partneriem, ko arī vada daudzi cilvēki gados, tad man jāsaka tā, ka tās organizācijas, kas ir visaktīvākās, bieži vien vada izbijuši domas darbinieki, sievietes augstos amatos, kuras ir pieredušas visu mūžu kaut ko organizēt, ņemties un tā, bet savukārt tās, kuras nu, tādas piezemētākas, ja, ka viņas tādas arī ir vecumdienās, bet nav izslēgts, ka viņas tātad pavelkās
parādās un, talants tomēr, ja.
Šo mēreni, kā saka, ja. Kad ejam, daram, nu labi, ja jau man augstāk stāvošais saka, nu tad iešu. Ja. Tiešām, jā, tā personība nāk mums līdzi vispat pašām beigām.
Es skatos, jā, ka mammai, piemēram, ir ļoti aktīva, nu kā skolotāji tas klubiņš, tur viss notiek. Tur viss notiek, jā, skolotāji ir gatavi iesaistīties pensionētie, jā, un tur tā kā viss ir tā kā būtu. Profesor, tagad atkal lasīšu kādu komentāru, jums būs jākomentē. Ir jau labi spriest lietas par senioriem bez senioriem pašiem, jo studijas viesi var vispārināt pēc Facebook principa. Viss ir Facebook, un ja tev tur nav, tad nav vispār. Tas nekas, ka no tiem 1,8 miljārdiem diezgan daudz ir tā saucamo neīsto kontu, un pašs pats arī meta to ir atzins. Ir jāsāk ar datiem, cik daudz seniori ir spējīgi kustēties, jo pašlaik sanāk, ka viss seniors uzskata par 30 gadniekiem, kas rikšos pa pasauli. Lūk tā, nevar atkal mest visus vienā groziņā iekšā.
Jā, nu jā. Es domāju, ka prieka ziņa šai gadījumā ir tā, ka prieks, ka cilvēki, kuriem vēl senioru gadi ir aiz kalniem, tomēr interesējas, domā, komunicē ar senioriem. Tas nes pienesumu arī sabiedrībai citām vecumu grupām. Tāda izpratnes veidošana. Nav jau jaunībā jādomā par vecumu, ja? Bet izpratnē par cilvēku mūža gājumu un iespējam arī to, kas būs aiz kalna. Arī tas būtu ļoti pareizi. Nu, redziet, ir svarīgi pieņemt sevi šajā laikā, ja? Jo 20-40 gados viss notiek un mēs par to nedomājam. Daudziem senioriem, gan viņiem personiski un ieskaitot socializāciju, traucē tas, ka viņi nespēja pieņemt to, ka devītā viļņa virsotne viņu dzīvē ir aiz muguras. Ka viņi nav vairs skolas direktors vai galvenais inženieris, ka viņi ir cienījami seniori. Pieņemt sev šo laiku labu esam ir ārkārtīgi svarīgi, un tad ir nākamais solis. Darīt to pilnvērtīgu, ja? Un gribētos jau domāt, kas nevienmēr tā notiek, ka seniori, kuri ir viedi ar lielu dzīves pieredzi, apzinās to, ka manā dzīvē neviens nekad neko nav atnesis tā un nolicis priekšā. Viss ir manu smadzeņu, manu muskuļu vai abējādi darba rezultāts. Un tad kādreiz ieņem to pozīciju, man pienāks. To, ka pienāks nav šaubu, ja? Un ģimene, draugi un tā tālāk to pienāks realizēs simtprocentīgi un vairāk, bet neieņemt šo pozīciju. Atcerēties to, ka tev pašam pirmkārt ir jābūt tam, kurš dar. Ja? Neapšaubām arī es sapratu no vēstules, ka jārēķinas ar to, ka diemžēl novecojot slimību risks ir daudz augstāks kā citās vecuma grupās. Mums ir ļoti daudz tā saucamo multimorbīdo slimnieku, kas nozīmē, ka tā ir slimību buķete, ja ka ģimenes ārsts skatās izrakstu no slimnīcas un tur diagnožu uzskaitījums aizņemā 4 formāta lapu līdz vidum. Ja? Bet atkal 21. Gadsimtā, ja seniors pats vai viņa tuvinieki vai abi kopā nopietni izturas pret situāciju, komunicē ar ģimenes ārstu, ir sadarbīgi, ir līdzestība, atcerēsimies, ka lielākā daļa slimību šobrīd ir vadāmas, ir kontrolējamas, un tāpēc mēs nekādā ziņā nevaram pamest novārtā cilvēkus, kuri noveco slimības versijā un teikt, ka nu, viņš ir slims, viņš neko nevar. Bieži vien un reālā dzīve parāda, ka tas cilvēks, kurš ir patiesi nopietni slims, viņam savukārt šie gribas instinkti ir labi saglabāti, viņš iet, viņš apmeklē, viņa dzīve ir gana krāsaina, viņš atrod tās krāsas atbilstīgi savām iespējām, kādas šajā vecuma posmā ir.
Nu, un labs piemērs ir tas, kas notiek sestdienas rītos, jau vairākas reizes mūsu raidījumā ir pieminēts, Arkādija parkā pulksteni 10:00 pulcējas, tātad uz speciālu vingrošanu cilvēki, kuriem ir onkoloģiskas slimības. Smagas pie tam pēc operāciju un tā tālāk, un cilvēki kusts, un tur ir dažādi vecumi cilvēki. Tā kā. Komentārs studijā? Vēl Kristīna, jā.
Jā, es mēģinu tagad norientēties. Man ļoti gribētos arī papildināt gan šo komentāru, kas izskanēja, gan arī profesoru stāstīto, jo tas, ko mēs šobrīd zinām, ir, ka patiesībā, nu, runājam, mēs studijā varbūt jauni cilvēki, bet novecošanās ir sākusies, un tas, ko rāda pētījumi un ko mēs noteikti arī paši esam novērojuši, ir jāsāk ir tagad. Jāsāk jau bija aizvakar. Un, teiksim, nesen bija konferencē, kur tas, ko teicu, un es atkal atvainojos par tiem briesmīgajiem vārdiem, bet, teiksim, Alzheimer slimība reāli sāks, ka mums ir 30. Līdz ar to, ja mēs tiešām vēlamies iesaistīt kaut kādu...
Tas daži labi saskatījās savā starpā.
Jā, ja mēs tiešām vēlamies kaut kā attīstīt tos savus aizsarga faktorus, kaut kā palīdzēt savu novecoties veselīgāk, domājot gan, protams, par tādu kognitīvo veselību, smadzeņu veselību, gan, protams, arī kardiovaskulāro veselību un dažiem citiem rakursiem, nu mums ir jāsāk, kamēr mēs esam jauni, mums par to ir jāinteresējas un pie tā jāstrādā, kamēr mēs esam jauni, jo tad, kad mums būs vairāk gadu, būs, protams, gan vairāk brīvā laika, bet būs arī dažādi citi ierobežojumi, kā arī profesors min.
Fiziskās aktivitātes plus dambreta, šahs, nezinu, kāršu spēles lūdzu, ja tad zolīti spēlēt, nu kāpēc ne? Jā, nu, te vēl pēc tam kompaņu.
Jā, es arī šajā sakarā gribētu teikt, jā, kā redziet, kāpēc teiciens, ko mēs tautā esam dzirdējuši, nu ja vecums nenāk viens, redziet, šajā gadījumā neiet runa, ne par cukuru diabētu, ne arteriālu hipertensiju, ne hronisku sirds mazspēju, iet runa par mentālo pilnvērtību novecošanas gaitā. Kognitīvais deficīts, kritiskā domāšana, tas ir ārkārtīgi svarīgi. 21. Gadsimtā šobrīd visā pasaulē, ne Izraēlā, ne ASV, ne Šveicē, ne Japānā, nav zāļu pret kognitīvu deficītu. To var tikai uzturēt un attīstīt treniņš. Tātad strādāt, domāt, darīt, piedalīties, ja? Jo arī te pieminētie seriāli. Ja? Starp citu, vecā gadgājuma cilvēkam nu slikti, ja viņš pastāja gārām nomājumu pret seriālu, bet seriāls ir fantastiska lieta. Tūlīt paskaidrošu. Ja? Tagad ģimene skatās tā mūsu ome, vairs nav šaipus televizoram, viņi ir taipus. Vai viņi ir identificējusi savu lomu, vēl nezinām, bet šeit ir cilvēki, šeit ir attiecības, šeit ir darbības, te ir kaut kas pozitīvs, te ir negatīvs. Tātad fakti, analīze, sintēze, emocijas, ja? Un tad vai nu viņa pati seriāla laikā vai pēc seriāla analizē šo situāciju, vai arī ja viņa sazvanās ar draudzeni, un viņas dalās tagad šajās domās, ja? Tātad kognitīvās funkcijas treniņi var izpausties ļoti dažādos veidos. Arī dienas grāmatas rakstīšana, šovakar par šodienu vai rīt no rīta par vakardienu, ja? Kaut kā no kopējā konteksta nu tā izlēcis un populāri krustvārdu mītu minēšana, bet tas nav labākais paņēmiens, nu, to var izmantot neapšaubāmi, ja? Bet te, tas, ko es minēju, ir tāda veida mentālas garīgas nodarbes, kuras trenē visas augstākās integratīvās smadzeņu funkcijas.
Jā, jo tieši
tātad,
par to. Jā.
Lai mēs novecotu ar prātu un prātīgi, prāts ir jātrenē.
Jā, lūk, par to arī mums Simons raksta. Jaunībā grāmatas tagad rakstu atmiņas, veidoja kaut ko līdzīgu grāmatai. Cilvēki neprot ātras nodarbes, kuras neļauj sajust vientulību. Lai kontaktētu ar cilvēkiem, tie ir jāpazīst, ko runāt ar svešiem, ja neko nezinu par viņu. Nu, viņš tā jautāja. Bet es vienkārši lasīšu, mums ļoti maz laika palicis, tāpēc izlasīšu visus komentārus, kas mums ir rakstīti. Jā, tiek laikam līdzi, teica kundze, kur teātra izrādes starprīdī izjūtot mulsumu par izrādes aktieru tēlojumu kustības, kas stipri atšķīrās no smiļģa laika. Gan padomu laika tēlojumu uz skatuves. Kundze ar savām draudzinēm mazliet pajautrojās par to, ko redzējuši, bet uz otro cēlienu tomēr palika, prom negāja kundzēm tā ap 70. Anna raksta. Nu, kāpēc ne? Nu, tik jau drīkst izteikt, vai ne? Un pajautroties. Pazīstam franču 90-gadīgu dāmu stāst, ka viņiem esot grāmatu klubiņš vienu reizi nedēļā, telpa tiek īrēta sarunāt no vienas baznīcas. Nu, te mums pat varbūt ieglāk, mums pat nav jāīrēt telpas, jā. Nu, šobrīd jau pašvaldības diezgan tur nāk pretī tādā ziņā. Te arī ir kāds kritiks. Mūsu kungs Valdemārs raksta galīgi aģgānas raidījums. Jaunieši stāst, kā būtu jādzīvo pensionāriem, paaicināt kādu 90 gadīgu, lai viņš pastāst, ko viņš darīja savos 70. Laba doma, starp citu. Domāju, ka mēs to varētu izdarīt. Sen tā nav bijis. Ir bijuši mums arī tā, ka 90 gadnieki tomēr stāsta par savām sajūtām un arī fizisko aktivitāti. Tā, vēl jautājums. Nu, varbūt mēģināsim atbildēt Sanita jautā. 48 gadu un grib vēl jaunu profesiju mācīties. Vai jūs to atbalstāt? Uzdrīkstēšanās un nebaidīties no aicinājuma. Nu, jautāsim mēs profesoram Zaļkalnam laikam.
Jā, neapšaubāmi. Tātad, te jau tā, es to atbildēšu faktiski ar vecuma definīciju. Vecuma definīcija skan šādi. Vecums ir stāvoklis, kad cilvēkam zūd interesi par jaunām lietām un parādās orientācija, grūtības orientācijā tagadnē. Tātad, ja cilvēkam ir motivācija, vēlēšanās kaut ko sākt, tas nozīmē, viņš nav vecuma izpratnē. Ja? Viņš ir atvērts, ok, uz priekšu, un panākumi būs noteikti.
Tālūk. Inga mums raksta, pagājušā ziemā bija slēpot Milskalnā, viens no vietējiem man rāda un saka, re, kur Zigis, viņam 84, un tad es skatījos, kā Zigis laiž no kalna. Abrīnojami 84 gados uz slēpiem. Nu, vēl pāris vārdu no jums, jo mums laiks ir beidzies, bet tomēr, lai viss var izteikties. Kristaps,
es gribētu no savas puses piemērtināt, protams, seniori ir bez gala dažādi, jā. Es arī zinu vienu kundzi, pirms šajā mēnesī viņai palika 75, un varētu domāt, ka viņa priekš saviem gadiem ir bez gala aktīva. Viņa aktīvi strādā, brauc caur pēti, pieskata mazbērns un tā tālāk un tā tālāk. Ļoti droši un varbūt brīžiem agresīvi brauc ar mašīnu, bet tiešām uz viņu skatoties ir liels prieks. Bet, protams, mēs nevaram noliekt arī to, ka daudzi cilvēki tomēr gados ir ar šīm te veselības problēmām, ar lielākām vai mazākām pašaprūpas spējas zudumiem un attiecīgi, protams, arī viņi ir jāatbalst. Jā. Tāpat tās arī pie mums samariešu apvienības brīvprātīgi arī dažādā veidā palīdz šiem te senioriem, kam ir šīs te pašaprūpas spējas zudumi. Vai tas ir aprūpas mājās kontekstā, vai tas ir sociālās aprūpas centros, jā, kur ir šīs te kaut kādas aktivitātes. Jo, protams, mēs nedaudz varbūt aizvirzījāmies tādā ideālajā novecošanā, kur seniori skrien un brauc un dara un viss ir skaisti, bet
uz to ir jātiecas uz to. Ir.
Nu, ne visiem tā sanāks, ir fiziski un diemžēl, nu, mēs nevaram aizmirst par to, bet jebkurā gadījumā vienmēr ir jāskatās uz priekšu un jāmēģina rast risinājumus, lai arī aktivizētu, atbalstītu un uzčubinātu seniorus, kam nav šis te veselības stāvoklis varbūt tik skaists un spošs.
Un tad nu, jūs varat sniegt savu palīdzīgo roku patiesībā.
Tieši tā.
Tieši tā. Labi, šodien beidzam. Liekam atkal daudz punktus, jo par to mēs, protams, turpināsim runāt. Saku paldies Rīgas Stradiņu universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asistentei, militārās medicīnas pētījumu un studiju centra pētniecei Kristīnei Šneiderei, Pārtiksbankas vadītājai Agitai Krauklei, brīvprātīgajam darba entuziastam Kristapam Kuzņecovam un Rīgas Stradiņu universitātes profesoram, gerontologam Jānim Zaļkalnam par sarunu. Paldies. Rīt mēs par inovatīvo uzņēmēju darbību runāsim raidījumā Kā labāk dzīvot, kā mums klājas ar tām inovācijām ekonomikā, to mēs uzzināsim rīt raidījumā. Lielgadien visiem, atā!